Ordubiak eta zazpi minutu, Jo Barri, Kirolak hemen Bizkaia, irratian Atletikeko jokalariak oporretan dagoz, eta batzuk, bueno, eurek eskegi dabeze irudiak sare sozialetan, ba, New Yorkera joan dira, besteak beste, ba, Mikel Vesga, Iñigo Martínez, Oscar de Marcos, Dani García, edo Lekue. Ba, ondo pasa oporraldia eta ondo itzuli datorrena gogorra izango data. Eta Atletiken urrengo partidu ofiziala kopakoa izango da. Bigarren kanporaketako partiduan abenduaren 20an, 20 eta 22 bitartean jokatuko da kanporaketa hori eta honako aurkariak eukileikez Atletikek. Atletico Saguntino, honedana dira bigarren ref mailako taldeak. Atletico Saguntino, Guijuelo, Guadalajara, Coria, Cacereño, Diocesano, Ibiza, Cacesereko taldea, Ibiza Islas Pitiusas, Arnedo, Club Atletico Paso, La Palmako taldea da hau, Kanarietako La Palma taldeko taldea da Club Atletico Paso, eta klub horretan dago Eneko Zabaleta, atzelari bermiotarra, eta Juventud de Torrimolinos, eta horrekaz batera Arenas, Gernika, edo Sestao River, eta beste balizko aurkariape dira Real Union eta Ourenseko Arenteiro taldeak. Gaur, arratzaldeko bostetan egingo dabe sosketea eta Atletikek bigarren kanporaketa hori etxetik kanpo jokatu beharko dau, lehen etxetu dogusan taldeetako baten aurka. Arratzaldeko bostetan jakingo dugu noren aurka jokatuko dauen Atletikek eta noren aurka jokatuko daben Sestao Riverrek, Gernikak eta Arenasek. Baina gizonezkoetan lehenengo mailan futbolak eten bat badauko munduko txapelketea dalata, ba, emakumezkoetan Atletik eta Realaren arteko Euskal Derbia jokatuko da datorren zapatuan San Mamesen gaueko 8:00 aurrera. Eta ekitaldi hori baliatuko dabe euskerea eta bardintasuna bustartuteko. Eta Nerea Ortiz, Atletikeko presidente ordearen berbak entzungo doguz atzo arratzaldean iluntzean egin eben aurkezpena San Mamesen Jose Iragorri prensa aretoan.
Atletikeko zuzendaritza batzar berriak badakizuenez, bai euskararekiko, euskararen normalizaziorako eta baita berdintasunarekiko konpromisu irmoa eta sendoa daka. Eta garatzen ari garen plan estrategiko berri horretan horrela ikusiko da, ezta? Hala eta guztiz ere, garrantzitsua iruditu zitzaigun, epe motzeko ekintzetan, berdintasuna eta euskara txertatzea, ez? Orduan, horregatik zuzendaritza batzarrak, erabaki zuen, derbi hau, emakumezkoen derbi hau, San Mamesen ospatzea. Kontutan hartuta, gainera, azaroaren 18an, euskaraldi azten dela. Ezin aukera ugaldu, euskara eta berdintasuna, San Mamesen batzea, ez?
Hortxe ba, Nerea Ortizen berbak, eta partiduaren atarian, partidua jokatu aurretik, Atletik plazaren bigarren ekitaldia ipiniko dabe martxan San Mamesen kanpoko aldean.
Atletik plazaren bigarren ekimena aurrera eramango dugu, ez? Eta orduan, garrantzitsua iruditzen zaigu, nola ez, Atleti zale, batez ere bazkideak bertan egotea, eta baita Atletikeko zale guztiak gure gana etortzea, gure emakumezkoen talde honek zeuen babesa behar duguelako, ez? Orduan animatzen zaituztet guztiak bertara egotera. Eta nola ez, Euskal Aldiaren esparruan, obizi eta belarritez moduan zeuen izenak ematera.
Eta Atletikeko zuzendaritza batzordeko kideak, Atletikek euskerearen normalizazioaren aldeko apostua berretsi dau.
Atletiken aurrera pausu izugarriak egin dira azken aldian, egia da gu sartu berri garela, baina euskararen normalizaziorako apostu irmoa daukagula. Esan dezaket gure zuzendaritza batzarreko 75%-ak edo euskaraz egiten dauela, eta gure presidenteak hala egiten daube bai, eta hori aurrera pausu izugarria iruditzen zait. Euskarak euskal erreferenteak behar ditu, gure gizarteak euskal erreferenteak ditu. San Mamesen derbia ospatzeak be bai horren erakusgarria da, ez bakarrik euskararekiko baizik eta berdintasunarekiko. Gure neskek eta mutilek emakumeak behar dituzte erreferente moduan, eta euskal erreferentzia baldin badira eta emakumezkoak, areta gehiago eta hobeto.
Eta Nerea Ortizek dana dala aitortu dau lan handia dagoala egiteko.
Sekulako lana egiteko dakagu bebai horre. Sartu ginenean, euskara, gu sartu ginenean, zuzendaritza batzarra ekainan sartu berri zan, bazegoen euskara plan bat, eta, bueno, ni horren partenaz, euskara batzordea ere balago, baina talde operatiboa bebai. Eta horretan ni ere banago, ez? Nolabait, horren bultzada, eman nahi diogun bultzadaren erakusgarri nolabait. Eta nik uste dut Atletikak aurrera pausu izugarriak eman dituela, baina lana daukagula aurretik ere, batez ere esan dodanagatik, ez? Gure nolabait erakusgarritasuna eta gizartearen transformaziorako gaitasuna dekogulako, ez?
Miren Dobaran, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordeak nabarmendu dau Atletik eta Realalako erakunde bi batera egotea euskera eta euskaraldiaren alde.
Ba, benetan Jaurlaritzarentzako oso posgarria da, ezta? Gaur San Mamesen egotea hemen Bilbon, bi erakunde ezinbestekoak, ezta? Reala eta Atletik elkarrekin euskaraldiaren aldeko ekimen honetan, eta larun bateko partidu interesgarria izango dugu gainera, ez? Eskerrak eman euskaraldiarekin bat egiten duzuelako, zuek ematen duzuen mezua guretzako ez da oso potentea da, azken baten, bueno, gaitasun hori daukazuelako, ez da, Atletiketik, Atletik sale guztiak, ez, gonbidatzeko, euskaraldian parte hartzera, eta Realetik ere gauza bera egiteko. Eta larun batean bertan, ba, festa hori bizitzeko, ez da.
Miren Dobaranek azpimarratu dau, euskaraldia ariketa serio bat izan behar dala.
Festa dinot, larun batean, euskaraldiala ez dalako festa bat, euskaraldia ez da kanpaina bat, euskaraldia ariketa serio bat da, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa serio bat da, guztion artean, eta gizarteak bere osotasunean iaia onartu duena, segia da, bueno, Eustaten azkenengo datuen arabera, gero eta euskaldun gehiago gabe, gure herritarren 164.4 euskalduna gara, gaitasun badaukagu, baina ez daukagu aukeran dirik, ez? Euskara erabiltzeko, eta hau da egiten dugun, euskaraldian egiten dugun ariketa, gero euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabilea lezateko. Beraz, eskerrak benetan eta zorionak Atletik eta Real.
Eta Realeko zuzendaritza batzordeko ordezkaria Joseba Ibarburu izan da.
Euskaraldirako esan dezuten bezala, ez? Real eta Atletik azkontan emakumezko taldeak ba bultzatzea ba ustez oso ona da, bi kirol arloan eta incluso gizarte arloan ba bi erakunde potente Euskal Herrian, eta bueno ba hemen gaude aldan neurrian, hori ez, ba euskararen alde gure presentzia saltze.
Goiatz Urkijo euskaraldiko ordezkarian berbak entzungo doguz, bera garbi dino, hizkuntza ohiturak aldatu egin behar dirala.
Euskaraldia ariketa sozial erraldoi bada, ez? Masiboa da, Euskal Herri osoan egiten duguna, gure hizkuntza ohiturak aldatzeko, ez? Hau da, gure hizkuntza ohiturak euskarara gehiago ekartzeko ariketa soziala da. Hirugarren edizioa, bideoan ikusi dugun moduan, azaroaren 18-an abiatuko dugu, ostiral honetan, eta abenduaren birarte luzatuko da. Ariketaren oinarrian berriro ere hirugarren edizio honetan Ahobizi eta Belarri Prest rolak egongo dira, eta bueno, gogoraraztea ere oraindik aukera dagoela euskaraldian izena emateko edo parte hartzea berresteko, euskaraldiko webgunean daukagu horretarako aukera, beraz bueno, ba hemendik gonbidapena, ez? Euskaraldira batzeko eta zuen rola hautatu ta izena emateko.
Urkijo, garrantzi handia emondeutzo zapatuko egunari.
Larun batean, azaroaren 19an, Euskaraldiaren 3. edizioaren 2. egunean, ez? Hemen bertan, Samamesen, arigune erraldoi bat sortzeko aukera izango dugu, ez? Binaka hobizi eta belarri prest bertaratuko baikara, ez? Emakumen Euskalderdia eta Euskaraldia uztartzeko. Uste dugu gainera, pandemia oste honetan ez ere gogoa badagoela elkarrekin egoteko, beharra ere daukagula ez elkarrekin egoteko, eta aukera hori ere emango digu larun bat honetako festa honek.
Eta azkenik, Euskaraldiko ordezkariak azpimarratu nabarmendu guri izan dau, alegin egin behar dugula inertziak apurtuteko.
Gainera, jakin badakigu ez, arlo ezberdinetan oraindik ere inertziak apurtza beharrezkoa dela ez, eta horretarako gonbidapena luzatzen digu Euskaraldiak, kasu honetan kirolean ere inertzia horiek apurtzen jarraitzeko eta aurrera pauso horiek ematen jarraitzeko. Eta, amaitzeko larun batean ez, gogoratzea, zita paregabea daukagula ez, guztiok batera Euskaraldian parte hartzeko gure hizkuntza ohiturak elkarrekin ez, aldatzen jarraitzeko eta batez ere hau ospatu eta ikusarazteko.
Eta Atletiken emakumezkoen taldean ze garrantzi dauko egunerokoan euskereak? Iraia Iturregi.
Egia da, ni lehenengo taldean hasi baino lehen, bai infantiletan, bai kadetetan eta bai bigarren taldean egondakoa naizela eta horresan dezaket, bai entrenamendu eta bai partia guztietan lehenengo hizkuntza euskara dala. Egia da lehenengo taldean baditugula bizpairu jokalari euskera menperatzen ez dutenan, beraz entrenamenduetan azalpen luzeak eman behar direnean egia da gazteleraz egiten dugula, baina estafaren artean, batez ere zelaiko estafaren artean guztiak euskaldunak izan da, egia da euskaraz mintzatzen garela. Eta partidetan euneko 80 esan dezaket euskaraz egiten dugula, ez? Nik uste alde batetik, azalpenak ere askoz ere laburragoa direla, eta, euskara ulertzen ez duten bizpairu jokalari horiek gitxienez hitz teknikoak menperatzen dituztelako orduan zentzu horretan, hori da guk taldean daukagun euskararen erabilera, eta gero, garak esan duen bezala, prentsaurrekoetan, eta bai elkarrizketetan ere, beti alegintzen garela, norberak behar duen hizkuntzan hitz egiten, ez? Eta bai lezaman ere, edo norre etortzen denean, euskaraz egin nahi badu, hori dauka, eta erderaz egin nahi badu ere, hori ematen diogu.
Entrenatzailearen berbak entzun eta gero, taldeko kapitainaren berbak entzungo doguz, euskerea ugari, edo sarritzen erabiltzen dabela aldagelan.
Guere taldekien artean euskera dakigunon artean saiatzen gera euskeraz egiten, estafarekin ere bai, danak menperatzen dute euskera, eta ez dakit, prentxaurrekotan, ekitalditan, eta nik uste dut klubak asko zaintzen duela euskera, azkenean gure identitatean parte bat dalako.
Jai handia, beraz, zapatuan, baina jaiaren ostean leia San Mamesen Atletik eta Realaren artekoa. Iraia Iturregik bolada onagaz, jarraitu gura dau, ez dugu astu behar, azken jardunaldi bietan Atletikek irabazi egine bala etxetik kanpo Tenerifen eta Valentzian.
Nik uste dut, liga hasiera gogorra izan dugula, eta azken astean lortutako bi garaipenek, arnaz hartzeko aukera eman digula, ez? Eta zapatuko partioa irabazteak emango liguke, jarraitasun hori ematea, ez ere emaitze, ez? Sentsazio aldetik egia naiz eta partioa batzuk galdu, nik uste taldeak ondo lehiatu izan duela goiko taldeen kontra, baina egia da ere, emaitzak zetorrezela Bilboran, txorduan. Jarraipen hori emateko, taldeari are eta konfiantza gehiago emateko, eta esan bezala, sailkapenean ere pizkanaka agoruntz jateko.
Eta Garazi Murua kapitaina garbi dino, partidu berezia dala Realaren aurkakoa eta 3 puntuen bila zelairatuko dirala zapatuan San Mamesen.
Ni beti esaten dut, ez? Derbia urteko partidurik bereziena edo berezienetakoa dala, San Mamesen jokatuta are gehiago, eta gainera berdintasuna eta euskera bultzatzeko aukera hau izan da, ba, oraindik handiagoa da, ez? Eta, bueno, ba, oso partidu berezia da, emozioa handiarekin bizitzen dugu, aste berezia da, ba, entrenamentutan nabari da, ba, jendea topera dago, eta badakigu partidu zaila izango dela, detaile txikitan erabakiko dena, eta, bueno, ba, badakigu ba, intentsitate handiz, agresibitate handiz aritu beharko degula, eta baita ba, estenatokia eguna disfrutatzen saiatu behar degula, eta gainera sailkapenean ere aurrera egiteko aukera paregabea daukagu, orduan, ba bueno, hiru puntuen bilagoa.
Atletikek bolada onari eutxi gura deutzo, eta Realak, azken jardunaldian, denboraldiko lehenengo porrota jaso ostean, ba, bolada txar hori eten gure da. Nerea Izagirre, Realeko kapitaina.
Bueno, Garazik esan duen bezala, ez da, partida berezia, badakigu, bueno, hemen jokatzea beti dela zera ipozarria, baianu eta baita esan duen bezen, ba, partio politia ja jokatzeko, zelaia espektakularra delako, eta, bueno, ba, ia, bueno, astean notatzen dela, ez da, derbia dela, zerbe berezia, gu hemengoa garenak ba, gehiago bizitzen dugu, ez da. Bueno, nik uste, ba, garrantzitsua dela guretzako hiru puntuak, ez da. Gure dinamika azken alde honetan ez da oso ona izan, taldeak argi daka, bueno, iruz puntu jarraitu behar degula, gure objektibotako bat goran egotea delako, eta, bueno, ba, azkenian, ba, partido, irakarazik esan duzera, ez da, intentsia daudeko eta emozio handiko partido izango dela, emozioiek kontrolatu ezkeo, ba, bueno, nik uste gauzak reixagok izango didera, baina bueno, iru puntuen bila eta aber irabazten.
Mahalak euria, Gabon, Saskia.